evangeliet, som Lukas skriver. Og der hedder det, derefter gik Jesus til en by, som hedder Nain, og hans disciple og en stor skare gik sammen med ham. Men da de nærmede sig byporten, se, der blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke. Og en stor skare fra byen fulgte med hende. Da Herren så hende, ynkede han over hende og sagde, græd ikke, og han gik hen og rørte ved båren. Og bærerne stod stille, og han sagde, unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Der satte den døde sig op og begyndte at tale, og Jesus gav ham til hans mor. Alle blev fyldt af frygt og priste Gud og sagde, en stor profet er fremstået iblandt os, og Gud har besøgt sit folk. Og det ord om ham nåede ud over hele Judæa og hele omegnen. Hellige far, hellig os i din sandhed, dit ord er sandhed. Vi hører det hver gang, der er dåb. Apostlen Peters ord om det levende håb ved Jesu opstandelse, som dåben genføder til. Vi hører det med tak og med undren og med glæde. Og det levende håb, det er noget, vi bærer med os. Det giver identitet som Guds børn. Og lige pludselig, det kom næsten som sådan en lille overraskelse, hvis man kommer til at slå op i Bibelen, og så læse i den sammenhæng, hvor det ord hører hjemme i. For så bliver det tydeligt, at det er et håb, der er kød på, så at sige. Det er et håb, som rummer meget konkret. En uforgængelig og ukrænkelig og uvæsentlig arv, som ligger gemt til os i himlen ved troen. Det levende håb, dåben genføder til. Det håb, som troens fællesskab med Jesus er konkret og sætter ind i, det er konkret. Det får kød og blod. Det gør det hos apostlen Peter, og det gør det hele det bibelske univers. Det vender jeg tilbage til om et øjeblik. Men i torsdags, der var der på forsiden af Kristeligt Dagblad en artikel, der på baggrund af diverse interviews med forskellige præster og andre, kræve en anden teologi vedrørende de døde. En teologi, som kunne matche de mystiske og spirituelle erfaringer med afdøde, som folk gør nu om dagen. Og som også kunne sige noget om os levendes fællesskab med de døde. Og det første, jeg tænker, det er jo, at der er spirituelle erfaringer på den bane, som ikke kan imødekommes af den enkle grund, at der siger Guds eget ord fra med eftertryk. Så tænker jeg også, at der er andre grunde til, at en sådan artikel kunne være relevant, nemlig den, at det rent faktisk er gået i glemmebogen for os, hvor levende og konkret det er det håb, som dåben faktisk genføder til. At håb virkelig får krop, og dels, at vi faktisk ikke rigtig bryder os om den eksklusivitet, som det håb rummer. For det håb, det ved jo kun om i troens fællesskab med Jesus. Ellers findes det ikke. Jer, som ved troen bevares, hørte vi før. Men i fællesskab med ham, der får det levende håb krop. For eksempel der, hvor vi holder fast i og udfolder tanken om Jesus som vintræet og os som grenene. Tanken om, at vi er lemmer på Kristi legeme. Tanken om, at vi hører til i Guds store folk i himmel og på jord. Gør vi alvor, at både vi og de er vores kære, som er døde før os, gået foran os, er gren på vintræet, er gren på det legeme, der hedder Kristus, hører til i fællesskab med ham, så ved du om et fællesskab, som er meget mere ubrydeligt end nogen fællesskaber, du ellers kender til overhovedet. Eller så ved du, at når du knæler ved nadverbordet, så er du et fællesskab af Guds store folk i himmel og på jord. Og der er du også din kære afdøde meget nærmere, end du kan komme på nogle kirkegård eller ved nogen spirituel erfaring, som det hedder. Og ikke blot apostlen Peter peger på et konkret indhold af det levende håb. Det gør en hel række bibelsteder. I al hast blot en række eksempler. Læs hos Ezekiel, kapitel 37, om de tørre ben, der skal iklædes kød og blive levende. Uhørt. Eller ordene fra Job, som vi hørte for lidt siden. Når mit kød er tæret væk, og min hud er skrællet af, så skal jeg se Gud. Et uhørt håb, som Job gjorde, anede i det fjerne. Men et håb, som rækker i dag. Huden, der er skrællet af, og kød, der er tæret væk. Det kunne faktisk være et ret præcist billede af min egen mor, da hun døde for en del år siden, efter en langvarig cancersygdom. Og alligevel, vidstheden om løseren, der lever, det kunne bære en familie både til og fra graven dengang. Det kan det stadigvæk. Og jeg tænker, at de næsten er uden tal, de mennesker, som er gået med samme tryghed som den gamle salmist i mørket og dødsskyggens dal, fordi det har givet et sikkert håb om, at heller ikke der skulle være uden ham, den gode hørte. Eller løftet, der lyder fra ham, der sidder på tronen, se, jeg gør alting nyt, og døden skal ikke være mere. Den Jesus vil lov tilhøre, der siger sådan, hvor jeg er, der skal også I være. Og dødens grænse ændrer ikke ved det. Eller Jesu apostel Paulus, der uanset altid ved om noget bedre, og taler om hellere vil bryde op, og så have hjem hos Herren. Hjem kalder han det. Og for slet ikke at nævne Jesu opstandelse påskemorgen. Den opstandende, der nævner en kvinde ved navn som græder ved en grav, og som kan kalde os ved navn også. Eller nogle af Jesu undere. Jairus' datter. Opvækkelsen af Lazarus, eller det under, vi hører om i dag. Også her får det krop og kød, det levende håb, som dåben genføder til og sætter ind i fællesskabet med Jesus. En enke, der har mistet sin eneste søn. Og det levende håb, det handler ikke blot om en gang. Det handler også om nu. Om dem, der lever i den virkelighed, hvor døden er, og indimellem skal gå bag ved en borger. En gang var det almindeligt, at når der kom et ligtog, så standsede trafikken. Ham, der gik i siden af vejen, han tog sin hat af, og knægten på cykel, han hoppede af. Hvor det præst skal lade sig gøre, der sker det jo stadigvæk noget tilsvarende. Selv der, hvor det er allermest trafikeret, der kan det ske, at trafikken stopper for et ligtog. Der står oven i København om det i færdselsloven også. Det er nemt som, døden har sådan en slags forkørselsret. Det er han også i nejen den dag. Der er mennesker, der stopper, der lige toget kommer og skal forbi. Som udtryk for deres medfølelse med den mor. Og de er standset op, og de er blevet mindet om, de heller ikke selv skulle være her altid. Standset er et lige tog, som om døden har forkørselsret. Jamen har døden egentlig ikke forkørselsret? Altid. Er det ikke den forkørselsret, vi holdes fast på, når vi mindes om, at vi selv skal dø? Eller dødens forkørselsret, er det ikke det, vi holdes fast på, når døden holder sit indtog, hvor det er mest upassende? Den der tragiske ulykke, der endte med døden. Døden er kommet alt for tidligt. Et barn, en ung, en mor eller far. En, som jeg holdt af. Eller et eller andet, der lige skulle nås. Og som vedkommende også har fortjent, synes vi. Og så er det bare, som om døden har forkørselsret altid. Det er med alt det, vi ved om dødens forkøbsret i baghovedet, vi i dag møder Jesus ved byporten i Nain. Et ligtog, en enke, som har mistet sin eneste søn, og den der sociale og menneskelige nød, hun er stille lige, springer lige i øjnene. Som om de ydre omstændigheder slår en tyk streg under dødens meningsløshed og afmagt. Hør så, hvad det allerførste er, det fortælles om Jesus. Da Herren så hende, ynkede han over hende. Det vi har lov til at vide, os der ved om dødens forkørselsret, os der godt ved, at det at være menneske, det betyder også, at indimellem skal gå i samme situation som den kvinde. Vi må vide det og høre det. At gå der, det at være under hans medynk, det betyder levende håb også. Guds egen søn ved, hvad det handler om. Han kender til den nød, og den håbløshed, et menneske bærer på der. Han ved, hvor ondt det gør, han ynkes over. Det er som om, der siges til os i det ord, at hans omsorg og kærlighed helt særligt er rakt frem mod os, når vi skal gå der, hvor vi er allermindst og mest afmægtige. Godt at få lov til at vide det. Og måske kan vi også et eller andet sted rumme det, i lyset af den kærlighed, der betød, at Jesus ville gå op til Jerusalem for at dø for syndere. Det vi slet ikke forstår, det er det, Jesus siger til den mor, der har mistet. Græd ikke. Vi siger jo altid det modsat. Græd blot. Græd bare. Og vi græder sammen, men vi ved ikke, hvad vi ellers skal gøre og sige. Men til en, der er på vej til en grav, hvordan man holder allermest af, det giver ingen mening. Jesus siger, at den mor græder ikke. Og det giver den mening, der udspringer af, at Jesus ikke uden videre accepterer dødens forkørelsesret. Han gik hen og rørte ved båren. Og Lukas fortæller, at bærerne stod stille. De stopper. På vej med en bord, så kommer Jesus og standser dem. Måske har du også prøvet det, at gå bag sådan en borger, hvor det allermest ubærlige, og alt, hvad der er dig, har råbt på, at et eller andet måtte ske. Det sker her. De tog at stanses. Og så siger Jesus, unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Og drengen hører. Han hører. Døden, det er jo der, hvor alle bånd rives over. Det ved vi i hvert fald. Døden river bånd over til forpligtelser, til ansvar, til ledelser og til besværligheder. Den river også bånd over dem, vi holdt af. Og sådan var en mand, ung mand fra Nain, der var død, også løst for alle bånd. Nej. For tror vi, at døden river alle bånd over, så tager vi faktisk fejl. Der er et bånd, døden aldrig river over. Det er bånd, der binder et menneske til Gud. Den relation forandres ikke. Red jeg leje i dødsriget, der er du der, siger salmisten. Og bånd til Gud er heller ikke reddet over den dag i Nain, da Guds søn taler. Derfor hører han nogen mand. Bånd til Gud kan ikke rives over. Ikke engang i døden. Jo, det sætter os på plads, for det betyder jo også i døden muligheden for at være bundet til Gud og være med min skyld og være under hans dom endegyldigt. Men mere end det heldigvis. Det betyder også vores mulighed for i døden at være bundet til ham som vores frelser. Til at være sammen med ham. Vi stod og opstandet, så vi engang blev døbt til at få del i. Det er derfor, at apostlen Paulus kan tale om, at han er vist på, at hverken død eller liv, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Hvordan skulle døden kunne det? For den river ikke bånd til Gud over. Døden sætter os ikke uden for hans herredømme. Derfor hørte han den unge mand, da Jesus sagde til ham, om at rejse sig op. Det er jo ikke underligt, at man kan rejse den egen i dag, og så kan man se det sted, hvor man mener, at enkens hus var. Det er måske mere bemærkelsesværdigt, at man også kan se det sted, hvor man mener, at en ung mand blev begravet. Jesus kaldte ham tilbage til livet. Men det liv, den unge mand fik tilbage, det var altså et liv, der lignede dit og mit. Det er et liv, der har retning mod en grav. Jo. Og det vidste jo egentlig godt. Og så får de også lyst til at spørge, hvad kommer den så ved beretningen her? For han døde jo alligevel, da der var gået en række år, kort eller længere. Og vi lever stadig i den verden, hvor vi ikke kan sige et eneste meningsfyldt ord, når det er os, der skal gå bag ved en borger. Evangeliet tøver ikke med svaret. Gud har besøgt sit folk. Gud har besøgt sit folk. Han trådte ind der, hvor døden er. Det rummede levende håb. Derfor kom det også ved, det vi hører om enken sønnen egen. Det angår ikke kun enke, som Jesus ynkede sig over. Men sådan vil han være hos sit folk. Sådan vil han være ved dig og mig, som den, der ynkede sig over, når vi er der, hvor døden er. Mere end det. Det er, at Jesus, den her egen, ikke uden videre accepterede dødens forkørselsret. Det er jo en foregribelse af det, der skete påskemorgen. Så den Jesus, der var død for sønder og stod op af graven. Her handler det ikke om et ligtogs forkørselsret, men her handler det om, at han spolerer dødens ret. Han spolerer dødens ret. Den morgen, da det ikke er en enkes eneste søn, det handler om, men da det er Guds enbårne søn, det handler om. Ham, der rejses op af graven, ikke for at dø, men for at leve. Og fordi han har tænkt, at enhver, der hører ham til, skal få del i en opstandelse som hans. Så konkret er håbet. Del i en opstandelse som hans. Derfor kommer evangeliet om enkens søn i nejen også ved. Det siges til os. Han endnu i dag ynkes over der, hvor døden er. Det siges os, at han endnu i dag er den eneste, der med vægt kan sige, jeg græder ikke, når vi skal gå et ligtog. Der tør vi tro, at han den, hvis herredømme ikke slipper os, ikke engang i døden. Der tør vi tro, at han på den store opstandelsesmorgen skal tage lidt, rejse dig op og vore over kæres grave. Et rejse dig op, der bliver hørt, for det bånd til ham. Ikke ødelægges heller ikke af døden. Et rejs dig op, der bærer det håb, som efter salmen formulerer i al korthed sådan. Han lover mig en evig vår, trods vinter, storm og død, til livet frem af graven går, som Kristus gennembrød. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, far, søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Far, forbarm dig over os, og lad os høre det levende håb ind i vores hjerter. Vi vil stille et øjeblik til eftertanke.